ang surat ni Pablo ang mga taga-Galacia. Galacia Kapitulo 1. Tikang kan Pablo kanay tawang hin pagkapustol diri tikang hintawo o pinaagi hintawo. Kundi tikang kan Hesukristo ngan han Dios nga amay nga nagbanhaw ha iya ha mga minatay. Naduyog ha akon ang gatanan nga kabugtuan didahin pangumustahan mga singbahan ha Galacia. Tagan unta kamo han grasya ngan kalinaw han Dios nga aton amay ngan han Ginoo Hesukristo. Naghatag hi Kristo han iya kalugaringon para han aton mga sala. Hinpagtuman han kaburuton han aton Dios ngan amay, basi mataluas kita hiniya na nga maraot nga panahon. Ngadto sa Dios ang pagdayaw nga waray katapusan. Amen. Napapausa ko ha iyo. Kadali laniyo bumulag han Dios nga nagtawag ha iyo pinaagihan grasya ni Kristo. Nga nakarawat kamo hinlain nga maupay nga sumat. Hakamatuoran waray nalain nga maupay nga sumat. Kundi ginhihinabi ko ini kay may mga tao nga nagsasamok ha iyo nga nagtatalinguahin pagliwan han maupay nga sumat ni Kristo. Kundi bisan kun kami o anghel nga tikang halangit in magwali ha iyo hin maupay nga sumat, nga lain han amon iginwali ha iyo, paghukman untahiya ha impyerno. Amon na ini iginsiring hadtohan upod pa kami ha iyo. Ganyan na liliwatong kuhin pagsiring, kun may magwali ha iyo hin maupay nga sumat nga lain han iyo nakarawat, paghukman untahiya ha impyerno. Karuyag basignon hini nga gintitinguha ko nga pagdayawon akuhan mga tao? Diri, ang pagdayawhan Dios ang akon gintitinguha. Amo ba ang akon tuyo nga mabantugan ako didahan mga tao? Kun amo ito ang akon panuyo, diri unta ako nagiging suruguon ni Kristo. Kabugtuan ko, tuguti ako pagsumatha iyo nga diri ka ng tawula ang maupay nga sumat nga akon iginwawali. Waray ko ito karawata tikang hinbisan hino nga tawo, o waray tawo nga nagtutdo hini ha akon. Lugod ni Hesukristo nga haw ang nagpadayag hini ha akon. Hinbatian na niyo ang akon kinabuhi hadtohan matinumanon pa ko hantuluuhan ng mga Hudiyo. Kung ginunan o ko hinpagpakurui hinwaray kaluoy hansingbahan han Dios. Nganan akon paniguro hinpagpuo hansingbahan. Lupig ko ang kadam-an nga katubo ko nga igkasi Hudiyo. Hinpagtuman hantuluuhan ng mga Hudiyo. Ughan mga nababatasan nga mga ginpapasunod tikang hanamon mga kaapoy-apoyan. Kundi daan na ako ginpilihan Dios tungod han iya grasya. Bisan han waray pa ako katatawo, ngan gintawag ako hinpag-alagad ha iya. Ngan han iya na paglarang nga ipadayag ha akon an iya anak. Base magwali ako han maupay nga sumat mahitungod ha iya ngan tuhan katawan han mga nasod nga hintil. Waray ako pangaro hinsagdon bisan kan kanay. O waray ako kumadto ha Jerusalem pakikitahan mga apostoles nga una ha akon. Lugod kimadto ako dayon ha Arabia, ngan katapos binmalik ako ha Damasco. Tulo katuig anay ang linmabay tikang han kakabig ko san o ako kumadto ha Jerusalem hin pagduaw kan Pedro. Nga nagpabilin ako upod ha iya sulod hinduha kasimana. Waray ako iging kakita nga mga apostoles labot kan Santiago nga bugtuhan Ginoo. Matuod ang akon ginsusurat, diri ako nagbubuwa, sayod man hini ang Dios. Katapos kinmadto ako hin mga dapit Haseria og Celesia. Hadto nga panahon diri pa nakilala ha akon ang mga kaapihan mga singbahan ha Hudeya. Maaram lahirahan iginsumathan iba. Ang tawo nga nagpakuri hadto ha aton nagwawali na yanahan pagtuo nga iya hadto anay gintinguahin pagpuo. Sanglit gindayaw nira ang Dios tungod ha akon. Galacia Kapitulo 2. Linmabay anay in 14 katuig san ako bumali ka Jerusalem kaupod ko hi Bernabe. Igin upod ko liwat hitito. Kinmadto ako kay nagpahayag haakon ang Dios nga kinanglan ako kumadto. Hahilom nga pakigkirita han mga pangulo han singbahan, igin sumat ko ha ira an maupay nga sumat, nga igin wawali ko ha mga hintel. Diri ko karuyag nga makawang laan akon buhat hadto o ituya na. Ngani, hitito nga akon kaupod, bisan kong Griego hiya, waray hiya pirita hinpagturia. Bisan kung may mga tao nga napakabugto nga tinmampuhan hugpo, nga nagpipirit nga pagturion gud hiya. Ini nga mga tao pinmasangil nga mga magtinuon hira nga timmampuhirahan amon hugpo, basi makag-inawhirahan amon na angkon nga kagawasan, pinaagihin pagigusan namon kan Kristo Jesus. Karuyag nira nga mauripon pa kami nira, waray gud kami umuyon haira bisan hin usala kadali. Base kabantayan para ha iyo an kamatuoran han maupay nga sumat. Kundi adton mga nagpapakapangulo waray makahatag haakon hin bag-o nga mga sagdon. Ginsiring ko ini kay para haakon waray kumanla kun hin o hira. Diri naguhukom ang Dios sumalahan hin kikitan hagawas. Halain nga bahin hinkitan nira nga naghatag haakon ang Dios han burhaton hin pagwalihan maupay nga sumat ngadtohan mga hintil. Sugad nga ginhatag niya kan Pedro ang burhaton hin pagwalihin ngaho nga maupay nga sumat ngadtohan mga Hudeyo. Kay pinaagihan gahom han Dios ginhimo ako nga apostol ngadtohan mga hintil, sugad nga ginhimo hi Pedro nga apostol ngadtohan mga Hudeyo. Nasayo dira Santiago, Pedro ug Juan ang giniisip nga mga pangulo. Nga ang Dios ang naghatag haakon hini nga talagsaon nga burhaton. Sanglit nakiglamano hira kan Bernabe ngan haakon, tigaman nga nakigurusa hira haamon. Nagkauruyon kami nga tanan nga hi ako ug hi Bernabe mapagkadtuhan mga hintil, ngan hira ngadtuhan mga Hudeyo. Ginhangyo lanira nga hinumduman namon ang mga kablas han ira hugpo. Ngan amo man ngani ini an akon gintatalingua hin pagbuhat. Ngan pag-abot ni Pedro ha Antioquia, linmares ako ha iya hatubangan han mga tawo kay dayagman an iya kasaypanan. Sano umabot didto ang mga tawo nga ginpadara ni Santiago, dayuday nakigsaro hi Pedro han mga hintil nga kabugtuan. Kundi han pag-abot na hini nga mga tawo, nagpahirayo hiya ngan diri nakaruyag makigsaro ha ira. Kay nahadlok hiya hadton mga naabuyon nga turion ang mga hintil. An iba naman nga mga Hudeyo nga kabugtuan nagtikang hin pagpaharayo sugad kan Pedro. Ngan bisan nga ni hi Bernabe nadarahan ira pagpahirayo tikangan mga hintil nga magtinuuhon. Han pagkita ko nga an ira kinabuhi diri na uyon han maupay nga sumat, ginsirin ko hi Pedro hatubangan nira nga tanan, usa ka nga Hudeyo kundi an imo kinabuhi sugad hinhintel. Diri sugad hin Hudeyo, sanglit uunanon mo hin pakagpirit han mga hintel nga masugan an ira kinabuhi han mga Hudeyo. Hapag katinood mga Hudeyo kami tikang han katawo namon ngan diri mga makasasala nga hintel. Kundi sayod kami nga ang tao matadong hatubangan ng Diyos, pinaagilahin pagtuo kan Hesus Kristo. Diri pinaagihin pagbuwat han ipinapagtuman han balaod. Tinmuo kami kan Kristo Jesus, base magmatadong kami hatubangan ng Diyos, pinaagihan amon pagtuo kan Kristo. Ngandiri pinaagihin pagbuwat han ipinapagtuman han balaod. Kay waray tawo nga matadong hatubangan han Dios, pinaagihin pagbuhat han ipinapagtuman han balaod. Niyan kun haamon pagtalinguha nga magmatadong kami hatubangan han Dios, pinaagihan amon pakigusakan Kristo. May sabutan nga makasasala kami sugahan mga hintel. Karuyag basidngon hini nga hi Kristo natugot nga kita makasala? Diri, kun ako naliwat ay don an paagihan balaod nga ako naginbayaan. Nagpapasabot ini nga ako usa nga nagtatalapas han balaod. Kundi kun mahitungod lahan balaod, patay na ako. Ginpatay ako han balaod ngahaw. base mabuhi ako para han Dios. Ginpatay ako upod kan Kristo di daha krus. Sanglit an akon kinabuhi diri na akon, kundi kan Kristo nga nag-uukoy diniha akon. Ini nga kinabuhi nga nabubuhian ko yana, pinaagi ini hinpagtuohan anak kan Dios nga naghigugma ha akon nga naghataghan iya kinabuhi tungod ha akon. Diri ko ginsasalikway ang ginbuhat han Dios pinaagi kan Kristo. Kun ang tao matadong pahatubangan han Dios pinaagihan balaod, ang karuyag sidngon nga waray lahinungdan ang pagkamatay ni Kristo. Galacia Kapitulo 3. Mga lurong kamo nga mga taga Galacia, haakon paghunahuna ginlumay good kamo. Iginpahayag namon hindayag ha iyo atubangan ang kamatayon ni Kristo ha krus. Bato na daw ako hini langa usang abutang. Kinarawat ba niyo ang Espiritu han Dios pinaagihin pagbuhat han ipinapagtuman han balaod o pinaagihin pamati ngan pagtuuhan maupay nga sumat? Kay ano nga nasugad kamuhin kalurong? Nagtikang kamu pinaagihan Espiritu han Dios. Tatapuson ba niyo yan na pinaagihan iyo kalugaringon nga gahom? Nawaray gudla kapulsanan ang nga tanan niyo nga ginagian. Waray ruhaduha nga may adahini karuyag sidngon. Naghatag baha iyo ang Dios han Espiritu nga nagbubuhat bahin mga milagro habot nga niyo tungod nga nagbubuhat kamuhan ipinapagtuman han balaod o tungod nga namamati nga natuo kamuhan maupay nga sumat? Hunahuna adaw hi Abraham, sumalahan si ring han kasuratan.
Sinmarig hiya han Dios ngan tungod han iya pagtuo ginkarawat hiya nga matadong han Dios.
Sanglit hibaro iniyo nga ang mga tao nga may ada pagtuo amo an matuod nga mga tuli ni Abraham. Naisurat na hakasuratan hadto pagod nga iisipon nga matadong haatubangan han Dios ang mga hintil pinaagihan ira pagtuo. Sanglit iginsangyaw nga daan han kasuratan an maupay nga sumat ngadto kan Abraham.
Pinaagi ha imo pagpapakaupayon han Dios an nga tanan nga katawhan at una.
Tinmuo hi Abraham ngan ginpakaupay hiya han Dios. Sanglit sugad ha iya pagpapakaupayon man han Dios an nga tanan nga natuo. An natapod didahin pagsugot han balaod naguukoy pa ha ilarom han sirot han Dios. Kay nasiring ang kasuratan.
Andiri dayuday nagsusugutan nga tanan nga nahisurat, habasahan han balaod, aada hailarumhan kanan Dios sirot.
Yana dayag kaupay nga waray pag-iisipon nga matadong haatubangan han Dios pinaagihan balaod, kay nasiring ang kasuratan.
Mabubuhi pinaagihin pagtuo, hiya nga pag-iisipon nga matadong haatubangan han Dios.
Kundi ang balaod waray panginlabot han pagtuo. Lugod sumalahan siring han kasuratan.
Ang nagbubuhat han nga tanan nga ipinapagtuman han balaod. Mabubuhi pinaagihan balaod.
Kundi gintubos kita ni Kristo tikang han gaba nga darahan balaod pinaagihin kahimu han iya kalugaringon nga gaba tungod ha aton. Kay sumalahan siring han kasuratan.
Aada hailarum han gaba han Dios, an bisan hino nga bitayon hakahoy.
Ginbuhat ini ni Kristo base pinaagi ha iya ighatag ha mga hintil an kaupayan nga iginsadan Dios kan Abraham. Ngan base makarawat naton an Espiritu nga iginsadan Dios pinaagihin pagtuo. Kabugtuan magamit ako hin agsob hibatian nga pananglitan. Kun nagkakasabot in duwa ka tawo nga nagpipirma hin ginsaaran, waray makakapara hito nga ginsaaran o waray liwat makakadugang hin bisan ano. Niyan nagsaad ang Dios kan Abraham ngan ha iya tulin. Diri nasiring ang kasuratan ngan ha imo mga tulin nga an kahulugan damo nga katawhan. Nasiring ito ngan ha imo tulin nga an kahulugan usala ka tawo ngan amo hi Kristo. Sugad hini ang buot ko sidngon. Nakigsabot ang Dios nga nagsaad hiya hinpagtuman hito. Ang balaod nga ihinatag kahuman hinupad kagatos og 30 katuig. Diri makakabungkag hito nga ginsaaran nga makakaparahan saad han Dios. Kay kun an iginhatag han Dios nasarig han balaod, diri na ito nasarig ha iya saad. Kung ditungod nga iginsaad man ito han Dios, amo nga iginhatag ito niya kan Abraham. Niyan anuman ang tuyuhan balaod. Igindugang ito ba si pagpakita kun ano ang kasaypanan. Ngan ginlarang nga magpapadayon ito tobtoblahan pag-abot hantuli ni Abraham nga amo hi Kristo. Ngan ginhimo ang saad para ha iya, iginhatag ang balaod pinaagihin mga anghel. Upod in usa nga tawo nga magturuhay. Kundi waray kinahanglan hin magturuhay kun may uusala ka tawo, ngan uusala ang Dios. Karuyag ba signon hini nga nasupak ang balaod han mga saad han Dios? Diri ngan dirigod. Kay kun may iginhatag pa nga balaod nga makakaghatag hin kinabuhi ha mga tawo, pag-iisipon unta nga matadong haatubangan han Dios ang tawo pinaagihin balaod. Kundi na siring ang kasuratan, nga aada ha ilarum han gahuman sala ang bugos nga kalibutan, basi ighatag man ngadto han mga natuo ang hatag nga iginsaad pinasikad ha pagtuo kan Hesu Kristo. Kundi han waray pa aabot ang panahon han pagtuo. Ginpriso kita nga tanan han balaod tubtob nga mahipadayag ini nga ti arabot nga pagtuo. Sanglit ang balaod ang magmarangno haatong tubtubhan pag-abot ni Kristo, basi pag-isipon kita nga matadong haatubangan han Dios pinaagihin pagtuo. Yana nga anhi na ang panahon han pagtuo, diri na magmarangno haaton ang balaod. Pinaagihin pagtuo kan Kristo Hesus nagin anak kamu nga tanan han Dios. Gimbunyagan kamu nga nahi usana kamu kan Kristo, sanglit ginangkon niyo ang mga kinaiya ni Kristo nga haw. Sanglit waray na kalainan ang mga Hudeyo nga ang mga hintel, ang mga uripon nga ang mga talwas, ang kababayinan nga ang kalalakinan. Usala kamu nga tanan hapakigusa kan Kristo Hesus. Kun kan Kristo na kamu, mga tuling kamu ni Abraham, ngan makarawat kamu han iginsaad han Dios. Galacia Kapitulo 4. Kundi hapagpadayon an anak nga makarawat han hiagi han iya amay gintatagad sugad lahin uripon kun bata pa hiya. Bisan kun hiya an tinuod nga sumurunod hini nga tanan. Samtang nga bata pa hiya, may mga tawo nga maninimang nuha iya ngan magpapalakat han iya pakabuhi tutubhan takna nga igintalaan han amay niya. Hasugad nga kaagi mga uripon kita liwat han nagahadi nga mga espiritu han kalibutan. Han bata pa kita bahin han mga butang nga espirituhanon. Kundi han pag-abot na han igo nga panahon, ginpakan ni han Dios an iya kalugaringon nga anak. Kinman ni hiya usang anak hintunanon nga iroy, ngan nagukoy haubos han balaod han mga Hudeyo, hinpagtubos hadton mga sakop han balaod, base mahimo kita nga mga anak han Dios. Hapagpakita nga mga anak kamuniya, ginpakan ni han Dios haaton mga kasing-kasing ang espiritu han iya anak, ang espiritu nga natawag, Amay, akon Amay. Sanglit diri na kamu mga uripon, kundi mga anak, ngan tungod nga mga anak naman kamu niya. Mahatag ang Dios ha iyo han nga tanan nga iya parhan iya mga anak. Han nag-agi nga panahon diri kamu nakilala han Dios. Sanglit mga uripon kamu hin mga Dios-Dios. Kundi yan na nga nakilala na kamu han Dios, o sisidngon ko lugod, yan na nga kinikilala na kamu han Dios, naunan o nga karuyag na liwat niyo pagbalik nga tuhito nga magluya nga magpakaluluoy nga nagahadi nga mga espiritu. Kay ano nga karuyag na liwat kamu magpauripon haira? May niyo linain nga pagsalinurog hin mga adlaw, mga bulan, mga panahon, ngan mga tuig. Nababara ka ako haiyo. Mahihimo ba nga mawaray la kapulsanan an nga tanan nga buhat ko para ha iyo? Nakikimaluoy ako ha iyo, kabugtuan ko, nga masugad unta kamu ha akon. Kun bagasingon sugad man ako ha iyo. Waray kamu nabuhat nga maraot ha akon. Diri pa kamu mangangalimot kay ano nga nagwali ako ha iyo han maupe nga sumat hadton una nga higayon. Tungod adto kay masakit ako. Waray ako niyo pagtamaya o iksalikway. Bisan kunda ko nga pakasagip ha iyo at akon masakiton nga lawas. Lugod ginkarawat ako niyo sugad hin anghel han Dios. Ginkarawat ako niyo sugad han pagkarawat niyo kan Kristo Jesus. Malipayon kamu hinduro hadto og yana. Ano na ang nahinabuha iyo? Makakasiring ako nga hinihiunong ha iyo. Kun mahihimula lukaton niyo ang iyo mga mata ngan ihatag niyo ha akon. Nahimo ba nga kaaway ako niyo yana tungod kay nagsumat ako ha iyo han kamatuuran? May ada mga tawo nga karuyag hinpagkabig ha iyo. Kundi diri maupay ang ira mga tuyo. Ang ira karuyag amo nga mahibulag kamu ha akon, basi mahisuok kamu ha ira. Niyan maupay gad kung dayuday tumanon naton ang aton maupay nga panuyo. Matuod gud ini ngan diri lakon aada ako upod ha iyo. Mga hinigum ako nga mga anak, sugod ako hinusang nga iroy nga tipag-aranak. Binabati ko insugad nga pag-antos tungod ha iyo tubtog nga mahiladawan ha iyo ang kinaiya ni Kristo. Karuyag ko unta nga upod ako ha iyo yana basi maliwat ang akon hunahuna bahin ha iyo. Duro iton akon kabaraka ha iyo. Tuguti ako hinpagpakiana ha iyo nga karuyag magpasakob han balaod. Diri ba kamo nabati han siring han balaod? Nagsiring ang kasuratan nga may duha nga anak nga lalaki hi Abraham. An usa anak hin uripon nga babaye, an ikaduha anak hin talwas nga babaye. An anak han uripon nga babaye na tawo han naaraan nga paagi, kundi an anak han talwas nga babaye na tawo sugad nga bunga han saad han Dios. Usa ini nga pananglitan. Ang duha nga babayi amo ang duha nga ginsaaran. Ang usa amo hiagar tikang habukid hansinay kanay mga anak na tawo nga uripon. Hiagar amo ang bukid hansinay ha Arabia. Ngan amo hiya na ang natindog han sudad han Jerusalem. Tungod kay uripon hiya upod ang iya mga anak. Kundi ang langit nun nga Jerusalem, diri uripon ngan amo hiya ang aton iroy. Kay nasiring ang kasuratan.
Magmalipayon ka, babayi nga bawas. Guliat hinkalipay, ikaw nga waray gud umabat han mga pag-antos hinpag-anak. Kay magdadarudamu pa ang mga anak han babayi nga binayaan kay han babayi nga nag-uukoy upod han iya bana.
Yana kabugtuan ko, sugad kan isaak mga anak kita han Dios tungod han iya saad. Hadto nga panahon ang anak nga natawo tungod han Espiritu han Dios. Ginpakurian han igin anak han naaraan nga paagi hin katawo. Ngan amo man ini an nahinabuyan na. Kundi ano an siring han kasuratan? Nasiring.
Paiwasa an uripon nga babayi nga nan iya anak. Kay diri kababahinan ang anak han uripon nga babayi, han malun han anak han talwas nga babayi.
Sanglit kabugtuan ko, diri kita mga anak han uripon nga babayi, kundi han talwas nga babayi. Galacia, Kapitulo 5. Aton na ang kagawasan, hi Kristo ang nagtalwas ha aton. Sanglit tindog nga marig-on kamu sugad hintalwas nga mga tawo ngan ayaw nagud kamu pagpauripon. Pamati, ako hi Pablo nagsusumat ha iyo hini. Kun magpaturi kamu, karuyag signon nga waray nagud pulos si Kristo ha iyo. Liliwaton ko pagpahinumdom han tawo nga mapaturi. Nga napipiritiyahin pagtuman han bugos nga balaod. Kamu nga karuyag magmatadong hatubangan han Dios pinaagihin pagtuman han balaod, nahimulag na kamu kan Kristo, nga nahigawas na kamu han grasya han Dios. Kay para haamon naglalaong kami nga iisipon kami han Dios nga matadong haiya at tubangan. Amoy ni an amon ginhuhulat pinaagihan gahom ang Espiritu han Dios nga nagbubuhat din niya amon pinaagihan amon pagtuo. Kay kon nakigusa na kita kan Kristo Jesus, matinuri ka o diri, diri ini kinahanglan. Ang ginkikinahanglan amo ang buhi nga pagtuo pinaagihin gugma. Maupay naman adto nga iyo ginbuhat. Hinuba in nagpaundang ha iyo hin pagsugot han kamatuoran. Ginunan uba niya paghugay ha iyo. Waray ito buhata han Dios nga nagtawag ha iyo.
Siring panira, guti ay la nga patubo ang kinahanglan hin pagpatubo han bugos nga minasa.
Kundi may pagsarig lagi hapon ako ha iyo. Anaton kinabuhi nga nahiusahan Ginoo amo ang nakakapatapod ha ako nga diri kamo mag-iibahin huna-huna. Ngan pagsisirutan han Dios ang tao nga nagsasamok ha iyo bisan kun hinu iya. Kundi ang para ha akon kabugtuan kay ano ginpapakurian pa man ako kung nagpapadayon man ako hin pagwali nga kinahanglanon ang pagturi. Kung matuod pa ito, diri unta makaurulang ang pagwali ko hiunong han krus ni Kristo. Karuyag ko unta nga diri lahira magpaturi kundi magpakapun pa ha irangahaw at ton mga tao nga nagsasamok ha iyo. Mahitungod naman ha iyo kabugtuan ko, gintawag kamo ba si matalwas? Kundi ayaw itugot nga ini nga kagawasan, mahimo nga baribad ba si makapagpasagad la kamo han iyo lawas nun nga mga karuyagon? Lugod himua nga ang gugma amo ang mag-aghat han iyo pag-alagan han iba. Kay natitigob didahin usa nga sugo ang bugos nga balaod.
Higugmaa an imo ikasitawo sugadhan imo kalugaringon.
Kundi kun magsugad kamuhin mga ihalas nga mananap, nga magpapaunay-unay kamuhin pagtukob o paghaklam, pagbantay kamu nga diri kamu maubosin kapuo. Amo ini an akon igsisiring ha iyo. Papaghadia an espiritu han iyo kinabuhi ngan ayaw patakasi an mga ungara han iyo lawas nun nga kinaiya. Kay ang karuyagon han aton lawas nun nga kinaiya, nalaris han karuyagon han Espiritu. Ngan ang karuyagon han Espiritu, nalaris han karuyagon han lawas nun nga kinaiya. Nagkakatipa ini nga duha, ngan karuyag signon hini nga diri kamu makakahimuhan iyo karuyag buhaton. Kun maghadi ha iyo ang Espiritu, diri na kamusakop han balaod. Dayag kaupay ang binubuhat han lawas nun nga kinaiya. Makikita inidida han malaway, mahugaw, ngan mangilad nga mga panggawi. Hapagsimbahin mga Diyos-Diyos, pagdiwata, pagdinumtanay, pag-aru-araway, pag-inabuguay, pagkasina, pagkahalot, pagkaburublag, pagpaawa-awa, paghinubog, mangilad nga mga pagkalipay, ngan iba pa nga mga butang nga sugad hini. Ginpapahimangno ko kamuyana, sugad han ginbuhat ko hadto. Diri masasakop ang ginhadian ng Dios adto nagbubuhat hini nga mga butang. Kundi nabunga ang Espiritu hin gugma, kalipay, kamurayaw, pagpailog, pagkaluoy, pagkamaupay, pagkamatinumanon, pagpaubos, ngan pagpugong han kalugaringon. Diri inihira na supak han balaod, ngan ginpatay na han mga sakop ni Kristo Jesus ang iralawas nun nga kinaiya. Upod ang nga tanan nga kaipahon ngan mga karuyagun, nagatag na haaton hin kinabuhi ang Espiritu, kinahanglan hialiwat ang magbuot han aton kinabuhi. Kinahanglan diri kita magpahinatason o magmainunggiton o maginabughuay.
Galacia Kapitulo 6. Kabugtuan ko,
Kun may hibaruan nga may ada usa nga nagbubuhat hinbisan ano nga kasaypanan, aton mga makusogin pagtuo amo an magpabalik ha iya, kundi kinahanglan buhaton niyo ini ha malumo nga paagi. Ngan bantayi man niyo an iyo kalugaringon base diri kamu masulay. Magbinuligay kamu hinpagpasan han iyo mga daradon. Ngan pinaagi hini, makakatuman kamu han balaod ni Kristo. Kun may maghunahuna nga importante hiya, nga hakamatuuran diri man ngayan, ginlilimbungan la niya ang iya kalugaringon. Kinahanglan maghukom ang kada usahan iya kalugaringon nga panggawi. Kun maupay ito, makakaparayaw hiyahan iya nabuhat hinwaray kinahanglan hinpagtanding hito han nabuhat han iba. Kay magpapasan ang kada usahan iya kalugaringon nga darad-on. Ang tawo nga gintututduan han Kristiyano nga minsahi. Kinahanglan magpaangbit han iya magturutdo han nga tanan nga magupay nga mga butang niya. Ayaw paglimbungi an iyo kalugaringon, waray makakaglimbong han Dios. Kun ano an igtanom han tawo, amo man an iya pag-aanihon. Kun magtanom hiya dida han umahan iya lawas nun nga mga karuyagon. Tikang hini nga mga karuyagon mag-aanihiyahan kamatayon. Kun magtanom hiya didahan umahan espirito, tikang han espirito mag-aanihiyahan dayon nga kinabuhi. Sanglit ayaw kita paghinubyahin pagbuhathin maupay, kay kun magpadayong kita, maabot ang panahon nga mag-aani kita. Sanglit hakada panahon nga may higayon kita, magbuhat kita hin maupay hangatanan, kundi labinagod han mga sakop han aton panimalay hin pagtuo. Kita aniyo kun ano kadagko an mga litra nga akon igin susurat niya na ha akon kalugaringon nga kamot. Hira nga naparayaw nga naghihinambog han mga buta nga kinikita hagawas, amo an nagpipirit hin pagturi ha iyo. Kundi ira ini ginbubuhat ba sila dirihira pagpakurian tungod han krus ni Kristo. Bisan adton mga napaturi diringani nagtutuman han balaod. Karuyag nira nga maturi kamu ba si makaparayaw hira nga nagtumang kamu hini nga lawas nun nga seremonyas. Kundi an para ha akon, an krus gudla han aton Ginoo Hesu Kristo an akon ipaparayaw. Kay pinaagi han iya krus patay na ang kalibutan para ha akon, ngan patay na ako para han kalibutan. Waray sa payan kung tinuri o diri tinuri ang tawo. Ang kinahanglanon gud amo nga mabag-o hiya. Para hadton nagsusunod hini nga lagda haira kinabuhi, magupod-unta haira ngan hangatanan nga mga tawo han Dios ang kamurayaw ngan kaluoy han Dios. Hakatapusan, tikang niya na waray na unta magsamok haakon, kay nagpapakita ang mga ulat haakon lawas nga uripon ako ni Jesus. Mada unta ha iyong atanan, kabugtuan ko ang grasya han aton Ginoo Hesu Kristo. Amen.